În Duminica de Flori Ortodoxe și de Paște Catolic vă aducem în lumea Europa FM povestea dulciurilor din România. Colega mea Viorica Ștefan a gătit împreună cu sociologul Adriana Sohodoleanu o alivancă, una dintre rețetele descoperite de aceasta în timpul unei ample cercetări. Adriana a căutat prin zeci de manuscrise și cărți de bucate mai vechi sau mai noi și a selectat aproape 100 de rețete ce formează o mică istorie a deserturilor de pe la noi. Dulciuri de la 1700, preparate la curtea principilor Transilvaniei, de pe la 1800, în perioada lui Mihail Cogălnicianu și Costache Negruții, inventate în perioada comunistă sau reinterpretate în zilele noastre. Toate spun foarte multe despre oamenii care le-au făcut și mâncat. Și toate ne fac mare plăcere, mai ales în zi de sărbătoare.
Adriana, bine ai venit în bucătăria mea!
Mulțumesc că mă găzduiești!
Abia aștept să vedem ce o să iasă.
Alivanca. Prăjiturică tradițională.
Tu ai adus aici câte ceva?
Am adus tăvița pentru că nu știam dacă ai ceva de dimensiunea potrivită.
Adriana Sohodoleanu spune că este pasionată de mâncare de când se știe, deși își aduce aminte că a fost un copil mofturos care strâmba din nas la mai tot ce îi se punea în farfurie. Devenind sociolog, a început să studieze mult gastronomia românească și în special partea care se referă la dulciuri.
Atunci când am început să fiu suficient de mare și să citesc primele mele cărți de povești, rețineam din ele, pe lângă acțiunea principală, ce mâncau personajele. Și am învățat despre zâna iara, zâna apelor și despre manioc. Și ieșeam în spatele blocului și mă jucam cu copiii și ei făceau sarmale și eu pregăteam manioc. Așteptam să plece mama la serviciu ca să gătesc în capace de bere, pe aragaz, budinci și tot ce îmi trecea mie prin cap, ca să nu se prindă mama. Nu foloseam vasele ei. Nu pot să zic că sunt o maestră, în niciun caz, nu am tehnică, pentru că n-am răbdare, dar am ajuns să am o cofetărie și în cofetărie ai nevoie de răbdare și ai nevoie de tehnică și ai nevoie de foarte multă atenție, pentru că dacă la o mâncare poți să o scalzi, la o rețetă de cofetărie, patiserie, trebuie să urmezi pas cu pas ce e acolo.
Pentru tine și rețeta se citește într-un fel, nu e doar așa 50 de grame de cutare, o lingură de cutare?
Da, eu cred că poți să-ți dai seama de multe lucruri dintr-un text aparent banal. Funcțional. Dacă le analizez, încep să vezi acolo reflectate valorile sau tendințele dintr-o societate. Dacă s-ar uita acum cineva la rețetele care circulă cel mai des pe internet sau pe WhatsApp, am vedea că există foarte multe rețete care nu se fierb, nu se coc, se fac foarte repede, nu se frământă și atunci te prinzi, nu prea au timp oamenii ăștia, sau nu stăpânesc tehnici mai complicate, sunt leneși și nu vor să învețe, dar vor rezultate bune. Așa, și caută scurtături. Poți să vezi că nu se doresc deserturi sau mâncăruri grase, mult prea dulci, sunt înlocuitori mulți. Tragi și concluzia că există o preocupare pentru sănătate mai mult ca niciodată.
Deci avem nevoie de două, puțin ăla, deci o cană, o căniță de făină, două linguri de zahăr, practic.
Așa.
Prânza de vaci, smântână, lămâi.
Am și
ce bine că ai cântar.
Da.
La fel aproximat, de la asta nu m-am gândit. E prima dată când fac chestia asta. Nu gătesc cu alți oameni, eu închid bucătăria să nu intre nimeni peste mine când gătesc.
Deci e o provocare asta că te-am scos din bucătăria ta.
Ies din zona de confort, am zis gata, trebuie să fac și pe asta.
În 2021, timp de vreo 8 luni, Adriana a cercetat împreună cu Cosmin Dragomir mii de pagini de manuscrise și cărți de bucate, aflând astfel cum stătea România la capitolul deserturi.
O companie își dorea să aducem la viață rețete vechi de deserturi, să facem o istorie a deserturilor. Nu sunt deserturi neapărat românești, nu este o istorie completă. Pur și simplu am încercat și am ales undeva la 80-100 de rețete din cărți de bucate mai noi sau mai vechi și din manuscrise. Și a fost absolut o plăcere să descoper cât de gustoasă, delicioasă este budinca de cartofe a lui Mihail Cogălnicianu. E deja de notorietate că Mihail Cogălnicianu și Costache Negruții, tineri boieri veniți de la Paris, scriu o carte de bucate. Nu au curajul să o semneze, își pun doar inițialele. Cartea însă are un mare, mare succes, astfel încât la un moment dat Mihail Cogălnicianu spune că speră să facă o revoluție strașnică între bucătărițe. Iese ceva absolut incredibil.
Deja cuptorul se preîncălzește, așa că spargem două ouă. Și acum trebuie să cântărim zahărul. Mie îmi place mai puțin dulce.
Și mie îmi place tot mai puțin dulce.
Atunci mergem pe 30.
Pe 30, da.
Uh-huh. acum pur și simplu o punem într-o formă. La temperatură medie, important este să o ia căldura și de sus și de jos. Rămânem cam 20-25 de minute și verificăm la final. Nu vrem să se rumenească foarte tare, dar vrem să prindă o culoare frumoasă deasupra. Nu are genți de creștere, prin urmare nu ne așteptăm să crească, este practic un mălai dulce.
Alivanca este o prăjitură simplă, făcută de multe ori cu ce se găsea prin cămară. Adriana a dat peste rețetă în cartea Sunday Marin la 1945.
Ei, am pus la cuptor, acum hai să povestim un pic. Tot de obicei, ce gătești de sărbători?
Încă nu am făcut meniul, pentru că abia astăzi mi-am dat seama că mai e foarte puțin până la Paște. Dar știu deja desertul, totdeauna se construiește un meniu de la desert înapoi și va fi un tort Napoleon. Cu cel puțin 10 foi care se fac cu puțină vodcă, pentru că e un tort rusesc. Și sunt foi foarte uscate, foarte simple, nu sunt dulci, dar se face o cremă ca o ciulama pe bază de lapte și vanilie și se pune această cremă între foi, se împachetează bine și se lasă minim 24 de ore ca foile să-și absoarbă crema. Din toate foile care se rup, se face un fel de praf cu care tapetezi marginile tortului, iar povestea lui e destul de interesantă pentru că se spune că acest tort a apărut pentru a celebra înfrângerea lui Napoleon în Rusia, înfrângerea de către iarna aceea rusească urâtă rău. Blatul făcut pudră înseamnă practic zăpada care l-a învins, iar bucățelele mai mari de blat, care sunt colțuroase, ar aminti de pălăria în trei colțuri a lui Napoleon.
Adriana spune că pentru ea mâncarea este un mod de a descoperi lumea. Documentele istorice arată că boierimea și fețele princiare se dădeau peste cap pentru un răsfăț dulce.
Am făcut un tort de migdale, cum se făcea în 1695, la curtea principilor Transilvaniei. Te gândești la tort și, logic, ai niște așteptări, că trebuie să fie straturi, blaturi, creme. Nu, este o coptură, pur și simplu, făcută din cantitate mare de migdale, iar rețeta respectivă e o ecuație matematică. Eu așa am rezolvat-o. Pentru că pui o parte de migdale și la două ouă pui de două ori mai mult zahăr și tot așa. Un ingredient în relație cu celelalte ingrediente. Și am aplicat o ecuație cu două necunoscute, parcă, sau trei, și a funcționat.
Ți-a ieșit tortul.
A ieșit tortul, da, și a ieșit chiar foarte gustos. Ce nu se știe foarte bine este faptul că la curțile principilor se mânca exact la fel ca în toată Europa la curți princiare. Aveau practic aceleași surse, aceiași furnizori. Aduceau ingrediente de peste tot, din Europa și din lume.
Orient și
da, așa. Și mai mult decât atât, își angajau bucătari străini. Știm că Brâncoveanu avea personal străin, Petru Cercel avea bucătar italian, parcă. Adică bucătăria fie era făcută de străini, de expați, cum spune noi azi, fie de rob țigani care erau specializați în treaba asta.
Deci e o parte importantă a istoriei noastre, bucata asta de gastronomie. Nu se făcea așa ori și cum.
Și ne pune pe hartă exact la același nivel cu toți ceilalți. Nu suntem mai prejos. Este foarte liniștitor să descoperi lucruri frumoase despre istoria ta ca popor. Și avem nevoie de treaba asta mai mult ca oricând. Mă bucur să arăt că nu suntem așa cum credem noi. Dom'le, nimic nu e al nostru. Sarmalele sunt turcești, aia e venită de nu știu unde, nu suntem în stare nici măcar o mâncare să facem. Și adevărul este la mijloc și adevărul este că nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât ceilalți, ci suntem cum trebuie să fim. Avem o bucătărie, este foarte variată și cred că uităm chestia asta.
Pofta pentru o delicatesă dulce determină dezvoltarea unor tehnici mai mult sau mai puțin inginerești.
Lui Brâncoveanu îi plăcea înghețata, ce zici de asta?
Wow!
Da, mânca înghețată. Și cum mânca înghețată? Că nu existau frigidere pe vremea aceea? Păi foarte simplu, că existau casele de gheață. Iarna se tăiau bucăți de gheață din lacurile înghețate, care erau ținute vara în căperi subterane, căptușite cu paie și cu alte cele, în care stăteau, bine mersi. E ceva care nu a fost inventat la noi, să mănânci înghețată. Sigur, nu era înghețata super cremoasă de acum. Era o formă mult mai brută, la fel cum și prăjiturile din trecut, până spre, aș îndrăzni să zic, sfârșitul secolului XIX, nu erau chiar așa ca acum, înainte de toate, pentru că materia primă era alta. Da, ouăle erau la fel, untul poate era mai la fel sau mai bun, dar făina, care este un ingredient de bază în cafetărie, nu avea cum să fie ca acum. Pentru că făina a fost timp de secole măcinată la mor de piatră și abia cu apariția morilor electrice, foarte târziu, sfârșit de secolul XIX, începutul secolului XX, și deserturile ajung să fie poate mai sofisticate sau mai rafinate ca texturi. Asta nu înseamnă că nu se făceau niște torturi sau antremeuri absolut spectaculoase și înainte, dar că...
Cu instrumentele vremii.
Exact, da.
Pentru că noi suntem totuși în zi de sărbătoare, astăzi sunt florile și am pus deja ceva dulce în cuptor. Pentru Paște știm că ne preocupăm de obicei să facem pască și cozonac.
Da. Până după jumătatea secolului XIX nu prea există informații despre ce mâncau oamenii de rând. Sursele arată doar ce se mânca la mesele celor foarte, foarte bogați și așa se întâmplă peste tot în lume. Totuși, la 1900, un învățător, Mihai Lupescu, scrie despre bucatele țăranului român și așa aflăm că mănâncă pască de Paște și că oricât de sărac ar fi, se dă pe sub pământ, spune el, chiar și săracul, ca să facă ceva păscuțe. Acum, foarte interesant, pe mine m-a surprins foarte tare să descoper că pasca nu a fost totdeauna dulce. Pasca se făcea, în primul rând, din aloa de pâine, aloa de prescură, în care era importantă împodobirea și, da, în cele patru căușuri, cămăruțe care se fac prin punerea crucii din funie răsucită, se punea brânză. Dar se înfigea și încă se mai înfige și astăzi în Banat, în unele locuri, o bucată de slănină. Existau și gospodine care au început la un moment dat să pună zahăr și să pună stafide în pască și cumva aceea a fost cea care a rămas și s-a încetățenit ca pască.
Așadar, pentru că țăranii erau prea ocupați cu muncile câmpului ca să le mai stea gândul și la ceva dulce, deserturile și-au făcut apariția și au circulat foarte mult în zonele urbane.
Cofetăria Fialkovski de pe Victoriei, care avea un take-away sau drive-in, cum vrei să-i spui. Veneau caleștile, doamnele rămâneau în ele, domnii coborau și băieții de la cofetărie aduceau pur și simplu comanda la botul calului, la propriu, în caleașcă și pleca trăsura pe urmă mai departe să se plimbe probabil la șosea, doamnele mâncând prăjiturile vestitului Fialkovski.
Ce delicat așa sună, îmi și imaginez cum se întâmpla treaba asta așa pe calea Victoriei.
Da. Și erau tot felul de obiceiuri și practici legate de mâncare, care demonstrează nu doar faptul că ne plăcea să mâncăm, ci pur și simplu că exista o cultură gastronomică. Îl avem pe Capșa, care a fost câștigător al unui mare premiu la Paris, este de altfel elevul unei școli bune de la Paris, care făcea totul comparându-se cu ce se întâmpla la Paris. Avem foarte multe povești absolut fabuloase și e bine să-ți cunoști trecutul, pentru că te uiți mult mai încrezător la viitor.
România are o bogată istorie a dulciurilor. De-a lungul timpului au lucrat în acest domeniu bucătari care au creat rețete pentru a marca momente importante în dezvoltarea țării noastre.
Există parfeul Sinaia, este super cremos. Rețeta îi aparține lui Iosif Strassmann, care a fost bucătarul curții regale. Și în momentul în care a venit comunismul la putere, el a fost trimis să lucreze într-o fabrică, de unde este salvat pentru că, dacă nu mă înșel, vine Charles de Gaulle în România, îl primește Dej și Ion Radu, unul din bucătarii aparatului prezidențial, realizează că nimeni de acolo nu știe cum să pregătească o masă pentru așa un invitat de seamă. Și își amintește de Strassmann, reușește să-l scoată din producție și să pregătească împreună o masă pe măsura oaspeților, care sunt foarte impresionați și Charles de Gaulle, chiar când află povestea, vrea să-l ia în Franța pe Strassmann, însă acesta refuză și își sfârșește viața în București ca bucătar la ambasada Franței. Deci e bine.
E un final fericit.
Da, el fiind un străin adus în România de Regina Maria, având studii în Germania și în Elveția, la școli foarte înalte de bucătărie.
Că miroase din ce în ce mai bine.
A început să miroasă, dar da, a început să miroasă. Livanca noastră e... aproape gata, cred. Putem
e și rumenită, da, și eu zic. Deci a crescut puțin.
Da, se va lăsa puțin și practic nu este o prăjitură care să crească în înălțime.
Rumenită deasupra, galben în interior, se simte aroma de lămâie.
Și de mălai puțin.
Da, da, așa e.
Punem o lingură de smântână.
Deasupra, așa.
Da, deasupra. Și dulceața cât ne lasă sufletul.
Pofta! E foarte bună. Nu e așa de dulce, pufoasă, da? Am mâncat tot, uite.
Da, și eu sunt pe care să termin.
Foarte bun. Adriana, mulțumesc tare mult. Mi-am făcut porția de energie.
Da, da, e zi de sărbătoare astăzi, dar de mâine o luăm de coadă, deci da, ne prinde bine puțină energie și un pic de odihnă.